Radijski roman.
Pri založbi Ognjišče je izšel ponatis priljubljenega romana Jaz Frančišek. Avtor Carlo Careto nam ponudi pogled od blizu.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v novem nadaljevanju radijskega romana. Skupaj s Frančiškom premišljujemo o nenasilju. V prejšnjem delu smo slišali, kako je ukrotil volka in kaj je bilo bistvo te volčje krotkosti. V tem je načelo nenasilja, ki bi vam ga rad priporočil z vsem navdušenjem, ki sem ga zmožen. Če sem vam rekel, da dan danes ne govorite preveč o uboštvu, ker živite v tako dvoumnem svetu in ker je to težko pojasniti, ko pa ste obkroženi z meščanskimi in socialističnimi kulturami, vam tokrat z vso odločnostjo pravim. Govorite o nenasilju. Bodite apostoli nenasilja. Predvsem pa sami postanite nenasilni. Res je že napočila ura za to, morda celo zadnja ura, ko pa sedite na skladišču bomb in lahko vsak trenutek zletite v zrak. Ne podcenjujte nevarnosti. Nekaj mi razločno pravi, da boste morali še pred koncem stoletja veliko trpeti. Bolje je, da se pripravite. In še bolje je, da upate v spreobrnjenje ljudi. Tudi Ninive so se spreobrnile in bile so rešene. Poslušajte me. Govorjenje o nenasilju danes vsi sprejemajo. Jasno je in preprosto in z njegovo silo lahko spremenite obličje zemlje. Danes veliko govorite o človekovih pravicah. In prav je tako. Prva pravica človeka je, da nihče nad njim ne izvaja nasilja, da more živeti v miru. Beseda o miru ima svetopisemsko širino in morate jo do kraja zaživeti. Takoj povejmo, da se nenasilje začenja daleč, zelo daleč. Nenasilje zadeva najprej naravo, nebo, morja, rudnike, gozdove, zrak, vodo, hiše. To so prve stvari, nad katerimi ne bi smeli izvajati nasilja, toda žal ste se nad njimi pregrešili in ne vem, če se boste iz tega še lahko izvlekli. Izvajali ste nasilje nad gozdovi, onesnažili ste morja, vse stvari ste izropali kot razbojniki. Vaša objestnost nad stvarstvom nima meja. Če bi nebo, morje ali rudniki imeli sodišča, bi bili vi vsi ali skoraj vsi obsojeni na smrt. Morda pa obstaja tako sodišče, čeprav je nevidno. In vi že plačujete kazen. Zrak postaja zadušljiv, hrana je vse bolj neužitna. Napada vas rak. Zdaj, ko ste že skoraj vse uničili, ste me izbrali za svetega zavetnika zdravega in čistega okolja. To je malce pozno, le priznajte. Ne vem, kaj bomo še lahko storili. Slabo je, da vladajo vedno isti, mogočni, bogati, poklicni politiki. Poskusite zaupati vlado majhnim, preprostim, pesnikom. Toda kdo verjame pesnikom? Naj vam zavladajo tisti, ki so po noči še sposobni gledati zvezde, ali morejo eno uro premišljevati ob hrošču, ki ždi pod suhim listom v gozdu in sanjajo ob kresnici v majskem večeru. Ti bi bolje videli vse težave ljudi ali vsaj ne bi zagrešili tolikih nečednosti. Stvari ste pretiravali prav do skrajnih meja in nimate pravice, da bi se pritoževali. brezvestni ste. Kar naprej še izdelujete stroje, ki vam požirajo dragocene surovine in neznanske vsote denarja. Ne nudite pa nobene pomoči tistemu, ki obdeluje zemljo, kjer je pravo bogastvo sveta in kjer vse skupaj vedno bolj peša. Proizvajate mlade ljudi z visokošolskimi diplomami, ki bodo ostali po mestih brez dela, zdolgočaseni, obupani. Ne potrudite pa se, da bi vzgajali mlade, ki bi ljubili ustvarjalno, preprosto, obrtniško, kmečko delo, ki bi bolj kot denar spoštovali dober izdelek ali kos kruha. O tem, kako ste jo zavozili, se lahko najbolje prepričate, če se zamislite nad svojo zamorjenostjo. To vam jasno kaže, kako velike napake delate. Strašno žalostne prikazni ste. Veselje je zbežalo iz vaših hiš, ki so že kar preveč lepo zgrajene, vendar pa v njih ni človečnosti in predvsem ni humorja. Pa vendar ste toliko delali in bi že zaradi vloženih naporov zaslužili nekaj miru. Kaj pa dejansko? Slabo je, da vse preračunavate z denarjem. In to je zgrešeno. Kapitalizem, liberalizem, ki je iz denarja napravil gonilno silo svojega delovanja, umira v lastni polomiji in lastni sramoti. Nad človekom je počel nasilje in ustvarjal je sisteme, ki so prav žalostni in moreči. Marsikje po svetu človek kar ne more sproščeno dihati. Vsaj priznati bi morali, da ste se zmotili in da še vedno ravnate napačno, da ste kaj nerodni mazači in, kar je še slabše, da se preveč lahko prodajate za denar. Mar ni tako? Vaša temeljna napaka je pravzaprav v tem, da ste na vrh lestvice vrednot postavili denar, namesto da bi tja prišla resnica in ljubezen. Dejansko zaradi denarja ropate naravo, ne da bi pri tem vsaj malo pomislili, da vas bodo te napake še kako teple, kakor se vam že dogaja. Toda brez koristi je vračati se samo k napakam. Koristneje bi bilo ozreti se v prihodnost, čeprav vemo, da spreobračanje ljudi ni lahko. Prerok Jeremija je rekel, človekovo srce je neozdravljivo. Jaz, ki nisem ekonomist, bi na vašem mestu ravnal po spoznanju nekoga, ki ni posebno učen in ne dela 5-letnih načrtov, ampak ima pred očmi samo človekovo blagostanje in naravne resničnosti. Začel bi s tem, da bi dal prednost podeželju, kajti na mesta gledam kot na eno prvih napak. Zakaj tolika mesta po Italiji, Braziliji nudijo tako strahotno podobo ljudi, ki se kopičijo po predmestjih, kjer žive človeka nevredno življenje? Zakaj vlade ne pomagajo podeželju, da ljudje v strahu, da bodo ostali sami, bežijo v mesta, upajoč, da se bo njihov položaj izboljšal? Ko bi vlade dale vsaj skromno pomoč tistim, ki delajo na poljih, in ko bi skušale njihovo življenje narediti bolj človeško, bi nedvomno več ljudi ostalo, da bi obdelovali zemljo, ki končno daje hrano vsem, tudi tistim, ki žive v mestih. Kakor je zadnje obdobje, ki ste ga živeli, obdobje tehnologije, povzročilo močan beg z dežele v mesta, tako naj bi obdobje nenasilja, o katerem sanjam, spodbudilo množično vračanje iz mest nazaj na podeželje. Naredite iz zemlje vrt in ta vrt bo postal rajski vrt, ki vam bo dajal tisto, kar iščete, kruh in mir. Če fant proda motor in si kupi kolo, mu dajte nagrado. Če se kmečka hiša nauči pridobivati si električno energijo z mlinom na veter ali s sežiganjem odpadkov, objavite to v časopisih. Če velik industrialec začne rediti teleta in sejati zdravilna zelišča, mu izrecite javno zahvalo in mu podelite odlikovanje. Zapreti bi morali tiste, ki uničuje travnike. Veliko globo bi morali naložiti tistim, ki brez resnične potrebe sekajo drevje. Otroka, ki nalašč pomečka rožo ali muči martinčka, bi morali poslati spat brez večerje in odstraniti bi bilo treba občinski odbor, ki je brez pravega vzroka pustil posekati oljčni nasad. Tale hip sem se spomnil, da vam še vedno pripovedujem stvari iz rožic, ki se jim boste le smejali in jim ne boste verjeli. Sem pač sanjač, sem Frančišek Asiški. Upamo, da vas bo sanjač Frančišek Asiški lepo pospremil v svet sna. S tem končujemo za danes in pričakujemo naslednje nadaljevanje čez teden dni. Hvala za družbo, spoštovani poslušalci, in lep večer.
Radijski roman.
Toliko smo vam pripravili za tokrat. Nadaljevanju lahko prisluhnete čez teden dni. Knjiga Jaz, Frančišek je znova izšla marca lani pri založbi Ognjišče in je dobro branje, ki ga toplo priporočamo.